Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Hei ja tervetuloa mukaan. Sotataidon ytimeen olemme matkalla. Nyt nostamme katseet Suomen kyberturvallisuuden tulevaisuuteen ja pohdimme, mitä se tuo tullessaan. Minun nimeni on Harri Vänskä ja asiantuntijamme on majuri Maria Keinonen Maanpuolustuskorkeakoulusta, tutkija ja väitöskirjaansa valmisteleva tohtoriopiskelija. Kertoisitko meille nyt alkuun, miten löysit kyberin vai sekö on löytänyt sinut?
Ensinnäkin kiva olla mukana keskustelemassa kyberistä, se on mun sydäntä lähellä ja mä sanoisin, että kyber ehkä löysi minut. Mä olin jo ennen kuin kybersanaa käytettiin, niin voisi sanoa, että tiedostava, mitä tulee tietojärjestelmien käyttöön sosiaaliseen mediaan. Ja sitten kun kyberistä alettiin puhua enemmän, niin se tuntui tämmöiselle viestimiehelle oikein sopivalta ja kiinnostavalta alalta. Ja sittenpä mä 2016 lähdin sitä ihan opiskelemaan tuonne Jyväskylän yliopistoon.
Liittyykö tämä kyber tähän sun väitöskirjatutkimukseen?
Liittyy kiinteästi, eli mun väitöskirjatutkimuksen aiheena on pienen valtion kyberpelote. Eli pelotehan tarkoittaa tämmöistä, että miten valtio viestii omista suorituskyvyistään ja koittaa ikään kuin pelottelemalla ennaltaehkäistä sitä, että toinen valtio ei sitten tekisi mitään uhkatoimia tai semmoisia ei-sallittuja asioita sille puolustavalle valtiolle. Ja sitten mun väitöskirjatutkimuksessa mä pohdin sitä, että miten kyberpelotetta voisi tämmöisessä yhteydessä toteuttaa.
Erittäin mielenkiintoista. Varmaan kuulemme siitä myöhemmin vielä lisää. Kertoisitko nyt tähän vielä aika alkuun semmoisen kylmäävän esimerkin kyberkeisistä, joka nousee mieleen?
Joo, mä pohdin tätä, että mikä olisi hyvä esimerkki. Kaikkihan tuntee Stuxnetin, niin sitä mä en ottanut tähän esimerkiksi. Mä otin semmoisen esimerkin, mikä mua on itteeni kiinnostanut, ja tämä ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan tämä on ehkä enemmänkin valtion tapa toimia. Ja tämä esimerkki on Ukraina ja Venäjän toiminta Ukrainassa. Nyt jälkeenpäin on ehkä helpompikin tunnistaa niitä asioita, mitä kybervaikuttamiseen liittyen siellä on puoli ja toisin konfliktin osana tehty. Ja esimerkkinä voisin sanoa, siis mä nostan sotilaallisen esimerkin ja sitten ehkä niin ei-sotilaallisen, että miten kybervaikuttamista joku valtio voi tehdä. Sotilaallinen esimerkki siellä Ukrainassa, niin Venäjä nerokkaasti hyväksikäytti esimerkiksi GSM-puhelimia, paikansi niitä ja niiden paikannusten perusteella saattoi johtaa tykistötulta sitten Ukrainan joukkoihin. Taikka sitten jopa lähettää Ukrainan sotilaiden kännyköihin propagandaviestejä tai valheellista tietoa sisältäviä viestejä. Ja mun mielestä oli nerokas niin kuin esimerkki siitä, miten ihan meidän jokapäiväiset arjen välineet voi kääntyä meitä vastaan. Ja toinen esimerkki oli vuonna 2015, kun Venäjä joulukuussa vähän kylmempään aikaan niin toteutti kyberiskun Ukrainan sähkövoimalaan ja siinä sitten sähkö katosi noin 200 000 ukrainalaiselta. Eli tämä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten joku valtio voi kohdistaa toimintaa yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin.
Monesti on nämä termit kyberturvallisuus ja myöskin tämä hybridivaikuttaminen, hybridioperaatiot. Ne pyörii tämmöisessä niin kuin sanojen neljössä tai kuusiossa tai montako niitä sitten mukaan lasketaan. Mitenkä sinä näet tämän sanakehikon?
No, sotilas ehkä ajattelee, että se hybridi tai laaja-alainen vaikuttaminen, niin se on joukko keinoja, joista osaa keinoja voidaan toteuttaa ikään kuin jo normaalioloissa tai sen sodan kynnyksen alapuolella. Ja mä sanoisin, että kybervaikuttaminen ja kaikki, mikä kohdistuu nimenomaan kybertoimintaympäristöön, niin on tämmöistä. Eli kyber kuuluu siihen laajaan keinovalikoimaan, kun puhutaan hybridisodankäynnistä tai laaja-alaisesta vaikuttamisesta.
Eli se on aina mukana, vaikkei mitään päälle näkisikään.
Mä en voi väittää, että kyber olisi aina mukana, mutta se on sen verran herkullinen keino siinä keinovalikoimapakissa, että se hyvin suurella todennäköisyydellä on mukana. Ja siihen kybervaikuttamiseen voidaan yhdistää siis esimerkiksi informaatiovaikuttamista myös.
Olisiko sinulle tai sinulla semmoista niin kuin napakkaa määritelmää tälle kyberille ja sen vieressä oleville sanoille?
No kyber niin kuin sanana on vain ikään kuin etuliite. Eli se yleensä liitetään johonkin toiseen sanaan ja sillä tavalla halutaan korostaa sen niin kuin termin kybersidonnaisuutta. Et jos me katsotaan virallisia määritelmiä, niin kybertoimintaympäristö on koostuu digitaalisesta ympäristöstä laitteineen ja siitä informaatiosta, mitä niillä laitteilla siinä ympäristössä käsitetään. Mutta mä sanoisin, että sotilaskäsittäjät on vielä vähän laajemmin, eli puhutaan niin kuin, että on looginen kerros, fyysinen kerros ja käyttäjäkerros, eli tunnustetaan ja tunnistetaan, että se kybertoimintaympäristö ei ole pelkkää nollaa ja ykköstä ja bittiä, vaan siihen aina liittyy ne käyttäjät ja sitten siihen aina liittyy ne fyysiset laitteet ja fyysiset tiedonsiirtovälineet, esimerkiksi valokuitu tai joku tämmöinen.
Hyvin monet useat yhteiskuntien kriittiset toiminnot, kuten pankit, rahoitus, kaupat, energiatuotanto ja muu, nämähän on kaikki riippuvaisia tietojärjestelmistä ja verkkojen toimivuudesta. Eli puhutaan niin kuin yhteiskuntien niin kuin toimivuuden ytimestä, eikö vaan?
Joo, kyllä näin on. Ja kun tarkastellaan länsimaisia valtioita niin, ja varsinkin Suomea, niin Suomihan on äärimmäisen riippuvainen informaatioteknologiasta. Eli otetaan mikä tahansa palanen pois, vaikka pankkipalveluiden toimivuus. Raha ei liiku ja ihmiset ryntää nostamaan käteistä, käteinen on pian loppu. Niin sehän vaikuttaa kaikkeen, ihan yksilön arkeen, voitko käydä kaupassa, voitko ostaa lääkkeitä, miten tavarat liikkuu, voiko kuljetusyhtiöt toimia, matkustamiseen ja niin edespäin. Eli kaikki suomalaisen yhteiskunnan kriittiset toiminnot, niin on jollain tavalla riippuvaisia tai kytköksissä kybertoimintaympäristöön.
Ja se kaikkein suuri kysymys on, ovatko nämä turvassa?
Niin, se on hyvä kysymys, johon en ehkä uskallakaan vastata. Sanoisin, että niitä pyritään turvaamaan ja suojaamaan, mutta samaan aikaan vähän niin kuin sade ropisee peltikattoon, niin siellä on aina joku yrittämässä sisään johonkin tiettyyn järjestelmään. Ja voisi väittää, että kyberhyökkäys pääsee aina lopulta läpi. Mä sanoisin, että tässä ei ole tärkeää se, että kyetäänkö rakentaa niin vankka suojamuuri, että mikään ei tule läpi, vaan tärkeää on se toipumiskyky. Se, että meillä on joku varamenetelmä, tai varasovellus tai varapalvelu, tai se, että meillä on ohjeistus, miten toimitaan, kun se sade sieltä ropisee sisään. Ja ennen kaikkea kyky palautua siitä hyökkäyksestä, että miten palautetaan järjestelmät ja myös ihmisten luottamus niiden järjestelmien toimintaan.
Minkä tahon tai kenen vastuulla tämä Suomessa on, että tämä toimii tai palautuminen on mahdollista ja ehkäisyn kyky on suuri.
Tässä tullaan sitten yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja myös kyberturvallisuuteen. Eli kyberturvallisuus sanana voidaan käsittää koskemaan koko suomalaista yhteiskuntaa ja etenkin niitä yhteiskuntaa pyörittäviä kriittisiä järjestelmiä ja palveluita. Niin se ei ole minkään yksittäisen tahon vastuulla, vaan Kyber Suomea puolustaa viranomaiset. Sitä puolustaa myös organisaatiot, jotka suojaa itse oman toimintansa. Ja sitten ennen kaikkea Kyber Suomea puolustaa ja suojaa yksilöt. Eli tässä korostui myös se yksilön osaaminen ja tieto ja vastuu.
Mikä on sotaväen rooli tässä kokonaisuudessa?
No puhutaan kyberpuolustuksesta. Eli jo tuossa selonteossa ja kyberturvallisuusstrategiassa määritellään puolustusvoimille vastuu toteuttaa kyberpuolustusta. Ja toi tarkoittaa niitä sotilaallisia keinoja, millä turvataan sitten vähintään puolustusvoimien omat järjestelmät, mutta myös osallistutaan siihen kyberturvallisuuden rakentamiseen.
Eli sotaväki turvaa omat järjestelmänsä ja antaa tukea sitten sille, että valtiolliset muut systeemit toimii.
Joo, puolustusvoimien tehtävissä jo määritetään, että puolustusvoimien pitää niin kuin turvata Suomen alueellinen koskemattomuus ja myös siellä on velvoite antaa virka-apua. Eli jos joku toinen viranomainen puolustusvoimia lähestyy virka-apupyynnöllä, niin sitten puolustusvoimat myös tässä kybertoimintaympäristössä voi auttaa.
Voidaanko ajatella näin, että kun kyberpuolustus on päällä, siihen kuuluu myöskin kyky tehdä kyberhyökkäyksiä?
Joo, kyllä näin voidaan ajatella, varsinkin kun tämä on ihan julkisesti selontekoon kirjattu, että puolustusvoimilla tulee olla kyky myös vaikuttaa, siis kybervaikuttaa, ja myös kybervastatoimiin, eli vastatoimilla tarkoitetaan, että jos joku hyökkää, niin miten siihen sitten reagoidaan. Eli ei pelkästään puolusteta, vaan voidaan myös iskeä takaisin.
Ja tästä ilmeisesti kovin vähän annetaan tietoa julki.
No näin on siis. Tämä on ihan yleinen trendi, mitä tulee kybertoimintaympäristöön ja oikeastaan kaikkien maailman valtioiden toimintaan. Eli valtiot haluaa salata sen todellisen kybersuorituskykynsä. Eli ei haluta kertoa, että millaisia todellisia vaikutuksia jollain hyökkäyksellä on ollut, tai ei haluta kertoa, että miten niihin on reagoitu. Ja tämä on ihan tunnistettu trendi, miten eri valtiot toimii tässä kyberasiassa.
Strategia on eräs lempisanoista, mitä puolustusvoimissa käytetään. Onko olemassa myöskin erillinen kyberstrategia?
Kyberturvallisuusstrategia on kirjoitettu itse asiassa kahteen kertaan vuonna 2013 ja 2019. Ja tämä on siis koskee tätä yhteiskunnan kyberturvallisuutta. Semmoista erillistä kyberpuolustusstrategiaa ei ole kirjoitettu, missä strategiatason asiakirjoissa sitten määriteltäisiin nimenomaan niitä puolustusvoimien velvollisuuksiin kuuluvia asioita. Mutta nämä yhteiskunnan kyberturvallisuusstrategiat niin on tosiaan tässä niin kuin viime vuosikymmenellä kahteen kertaan kirjoitettu ja julkaistu.
Ja tämä liittyy varmaan ihan olennaisesti siihen, millä tavalla tulevaisuuden sodankäynti kehittyy. Majuri Maria Keinonen, mikä on sinun arvioisi siitä, mikä on trendi, kehityksen trendi?
Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Se on ehkä vähän kuulunut termi, että teknologian kiihtyvä kehitys, mutta kun se on totta, ja mä joudun nyt käyttää sitä samaa termiä tässä. Eli onhan se niin, että teknologia myös tekee tiensä asevoimiin ja taistelukentille. Ja nyt ehkä semmoisia teknologiaan liittyviä trendejä on tekoäly. Esimerkiksi Venäjä on Syyriassa testannut tämmöisiä itsestään liikkuvia miinanraivausrobotteja, jotka kykenee tekemään päätöksiä. Ei välttämättä hirveän hyvällä menestyksellä, mutta se on niin kuin nähtävissä, että tähän suuntaan halutaan mennä. Halutaan ehkä ihminen pois sieltä pahimmasta tulesta ja taistelusta ja laitetaan sinne se robotti, joka osaa sitten ehkä ajatella itse tai tehdä jonkin tason päätöksiä itse. Eli toi on ainakin yksi trendi. Ja toinen trendi, palataan taas siihen laaja-alaiseen vaikuttamiseen ja miten toimitaan sodankäynnin kynnyksen alapuolella, niin ei ole enää helppo tehdä eroa sille, milloin ollaan taisteluissa tai sodassa tai mikä on se tietty ajan hetki. Ei välttämättä enää laukasta mainilla laukauksia tai marssita fyysisesti jonkun toisen valtion rajan yli. Se saattaa tapahtua siellä kybertoimintaympäristössä ja siihen saattaa liittyä informaatiovaikuttamista. Siihen saattaa liittyä erilaisia hybridivaikuttamisen keinoja, kuten lietsotaan maan sisäistä levottomuutta tai laitetaan niitä pakolaisia tulvimaan rajan yli. Se voi olla kaikkea tällaista.
Tarkoitatko sitä, että hyvinkin rajuja kybertaisteluja voidaan käydä niin kuin julkisuudelta piilossa?
Joo, ja mä väitän, että niitä käydään joka päivä.
Suomessakin?
Kyllä. Välttämättä ei ole kyse taisteluista sotilaallisessa mielessä. Ehkä suurin osa tämmöisiä arkipäivän tapahtumia liittyy rikollisuuteen ja sitä kautta niin kuin rahan hankintaan. Taikka sitten tiedon hankintaa, voidaan puhua teollisuusvakoilusta tai valtiollisesta tiedonhankinnasta. Mutta kyllä mä väitän, että sen rinnalla käydään myös ihan aitoja kybertaisteluita, missä jokin valtio kybertaistelee toista valtiota vastaan. Se ei vaan nouse pinnalle, niin kuin mä aikaisemmin totesin, että valtiot ei halua paljastaa niitä omia suorituskykyjä, niin niistä ei sitten tiedoteta.
Viime vuonna suojelupoliisi tunnisti eduskuntaan kohdistuneen valtiollisen kybervakoiluoperaation, siis suomalaisen kansanvallan ytimeen, jossa yritettiin tunkeutua eduskunnan tietojärjestelmiin. Onko tämä niin kuin tähän mennessä nähdyistä tai kerrotuista ehkä merkittävin?
Niin, tässä voisi miettiä, että merkittävin miltä kannalta. Siltä kannalta, että sitä yritettiin, tai että se onnistui, tai että sillä oli jotain vaikutusta. Mä en ehkä osaa tuohon merkittävyyteen vastata, mutta mun mielestä on hyvä osoitus, kun näitä ajoittain nousee pinnalle, että siellä koko ajan tapahtuu jotain. Ja tämmöisessäkin tapauksessa niin voi olla kyse siitä, että jossain järjestelmässä ollaan oltu sisällä jo vuosikausia, ja sitten joko on jääty kiinni, Taikka sitten on jokin ajan hetki, että se tunkeutuja on päättänyt, että nyt pistetään sivut kyykkyyn tai jotain muuta vastaavaa.
Ulkoministeriössähän oli tällainen tapaus, jossa niin kuin aika pitkän vuosien toiminnan jälkeen vasta kävi ilmi, että sieltä oli kadonnut tietoa.
Joo, kyllä näin on. Ja sehän näissä on, näitä kutsutaan niin kuin Advanced Persistent Threat, eli semmoinen pitkäaikainen uhkatoimija, joka ujuttautuu järjestelemään ja sitten se siellä tyytyväisenä kenenkään huomaamatta ehkä varastaa tietoa tai valmistelee jotain muutokampanjaa. Ja jossain vaiheessa joku huomataan, poistetaan tai sitten se uhka pääsee laukeamaan.
Ovatko nämä tiedon ronkkijat valtiollisia toimijoita, kaupallisia toimijoita vai jotain sieltä väleitä vai rikollisia?
Voisin sanoa, että varmaan kaikkia näitä tietyssä määrin. Mä uskoisin, että valtiollisia toimijoita kiinnostaa semmoiset kohteet, millä on jotain strategista merkitystä tai merkitystä sen yhteiskunnan toiminnalle. Taikka sitten se kohde on semmoinen, josta saadaan kiinnostavaa tietoa. Rikolliset luultavasti haluaa ennen kaikkea hyötyä rahallisesti, eli se voi olla se kohde esimerkiksi pankkijärjestelmä. Tai nyt kun bitcoinit on suuressa huudossa, niin siihen liittyviä huijauksiakin on sitten esiintynyt aika paljon. Mutta en mä sulkisi pois siis teollisuusvakoilua, niin kuin aikaisemmin mainitsin, ja sitten myös tämmöiset yksilöt, jotka joko haluaa testata, se on kivaa ja kaverin kanssa ollaan lyöty vetoa, taikka sitten on joku idealismi siellä taustalla, ja ehkä sitten viimeisenä ryhmänä terroristit.
Niin, mehän on nähty Suomessakin, että teini-ikäiset pojat ovat saaneet suuren pankin, verkkopankin pois raiteiltaan.
Niin, tässä lienee kyse sitten semmoisesta uteliaisuudesta, joka on ehkä konkretisoitunut vähän väärällä tavalla. Ja itse asiassa poliisilla on tämmöinen, en nyt muista sen nimeä, se oli jonkinnäköinen kyberexit-ohjelma, jossa tämmöisiä kybersuuntautuneita nuoria koitetaan kaitsea sitten pois siitä rikollisuudesta ja enemmän sinne niin kuin hyvää tekevän hakkeroinnin puoleen.
Muistan lukeneeni tai kuulleeni sellaisenkin arvion, en tiedä varmasti pitääkö se paikkaansa, mutta kaikkein salaisin tieto erään lähteen mukaan, jota raportoidaan vaikka valtion johdolle ulkomailta, kirjoitetaan joku raportti, se kirjoitetaan kirjoituskoneella, perinteisellä vanhanaikaisella kirjoituskoneella ja laitetaan kuriiripostilla sitten matkaan, koska tietojärjestelmiin ei voi täysin luottaa. Onko tämä uskottavaa?
Kyllä mä voisin tämän hyvin uskoa siinä mielessä, että oli sitten internettiin kytketty tai ihan täysin internetin ulkopuolinen järjestelmä, niin jos siinä on laitteita, jotka käsittelee digitaalisesti tietoa, niin jos siihen ympäristöön ei pysty niin kuin ikään kuin verkon kautta tunkeutumaan, niin siihen ainakin pystyy tunkeutumaan niin, että meet paikan päälle ja pyydä työntekijöitä salasanan ja sitten meidät käyttää sitä tietokonetta. Eli mikä tahansa digitaalinen väline, oli se sitten kännykkä, älykello, tietokone tai ympäristö suljettu tai avoin, niin tavalla tai toisella se on korkattavissa.
Ja kaikkein kriittisin pointti, taho, tekijä on edelleenkin ihminen.
Juuri näin. Eli yksilö on kyberturvallisuuden heikoin lenkki, näin mä väitän, koska ihmisistä koostuu organisaatiot, yhteisöt ja se turvallisuuskokonaisuus. Eli jos esimerkiksi jossain organisaatiossa yksi ihminen klikkaa auki väärän sähköpostiviestin, niin siinä voi pahimmassa tapauksessa levitä joku mato koko sen organisaatiojärjestelmiin. Ja mun mielestä ehkä helpoin muistettava ja tärkein kyberturvallisuusohje on kaikille meille. Älä klikkaa.
Niin siis älä tee mitään.
Joo. Ton takana on sanoma, että jos sulle lähetetään yllättävästi jotain, kaveri lähettää jonkun linkin ja siinä ei ole mitään saatesanoja tai se kaverin käyttämä kieli tuntuu omituiselta, tai jos Facebookin sivuilla kaveri jakaa jotain mielenkiintoista tai jotain tarjouksia tai mitä vaan, tai jos tulee sähköposti tai tekstiviesti, mistä et voi olla ihan varma, niin älä klikkaa. On semmoisia teknisiä keinoja, miten voi tarkistaa esimerkiksi jonkun sähköpostiosoitteen oikeellisuus, mutta
väsyneenä ja kiireessä ja
Niin, kyllä. Niin, mun täytyy myöntää, että mäkin olen joskus saanut ihan jonkun sosiaalisen median viestintäsovelluksen kautta kaverilta kuvan. Tai se oli video. Ja olin jo menossa klikkaa, koska se on luonnollista, että lähetellään hassuja kuvia. Mutta sitten joku niin kuin epäilys heräs ja sormi pysähtyi. Ja sitten mä kävinkin tuolla kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla katsomassa, että siinä tietyssä sosiaalisen median viestintäsovelluksessa leviää tämmöinen virus, joka on kohdistettu nimenomaan Apple-puhelimille. Eli jos käyttäjästä käy klikkaamassa, niin se antaa
sinne menee.
Niin, antaa luvan sille virukselle sitten levitä.
Että miten sinä huolehdit tästä kyberhygienistä?
Ensinnäkin mä en klikkaa. Sitten toisekseen mä oon huolehtinut, että kaikissa mun älylaitteissa, eli kännykkä, tabletti, tietokone, yms, kaikki tämmöiset älykkäät laitteet, niin mulla on ajantasainen viruksen torjuntaohjelmisto. Jonkun tutkimuksen mukaan yllättävän moni ihmisistä unohtaa hankkia semmoisen kännykkään, ja mun mielestä se on aika hälyttävää. Eli joka laitteessa pitää olla se oma turva. IoT-laitteet on ongelma, koska tällaisia ominaisuuksia ei ole välttämättä niihin niin kuin sisäänrakennettu. Eli joku vanhanmallinen imuri voi vahingossa sinusta kerätä tietoa niin kuin kodistasi haluamattasi. Mut anyway, toinen on ehkä sitten semmoinen terve harkinta ja maletti. Ja mä toistan taas, että älä klikkaa. Se on mun mielestä kaikkein tärkein.
Palataan vielä kansainväliseen yhteistyöhön, joka on tässä kyberteemassa varmaan kaiken A ja O. Pärjääkö Suomi yksin, vai onko sen pakko liittoutua, antaa tietoa ja ottaa tietoa muualta, siis olla tiivissä vuorovaikutuksessa muiden kanssa?
Mä väitän, että yksin ei pärjää kukaan. Siis Suomessa viranomaiset ei voi toimia pelkissä omissa siiloissaan yksin, ja myös Suomi valtiona tarvii tukea. Se ei tarkoita, että kaikki tehtäisiin yhdessä, mutta Suomihan on mukana esimerkiksi Euroopan unionin kyberturvallisuuden kehittämisessä ja on sitoutunut EU:n kyberturvallisuusstrategian määrittämiin asioihin. Ja Suomessa viranomaiset tekee yhteistyötä, mutta tällä hetkellä musta tuntuu, että se ei ehkä riitä. Kybertoimintaympäristö on globaali ja internet, siellä ei ole valtion rajoja, niin tämä tekee ehkä siitä sen niin kuin kybersuomen puolustamisesta niin monimutkaisen tapauksen, että jonkin verran sitä yhteistyötä on välttämätöntä tehdä muiden valtioidenkin kanssa.
Eli myöskin niiden kanssa, tai nimenomaan niiden kanssa, joilla on niin korkea teknologia, osaaminen ja huipputietoja taitaa.
Niin, se voi olla, se yhteistyö kohdistuu osaamisen vaihtamiseen tai tiedon vaihtamiseen tai sitten tutkimusyhteistyöhön tai mihin vaan oikeastaan. Eli mä uskon, että niin kuin kaikissa näissä osa-alueissa niin Suomi voi sekä hyötyä että olla sitten hyödyttämässä muita siinä kyberyhteistyössä.
Tämä kyberturvallisuus on varmaan myöskin liike-elämässä tulevaisuuden eräs suuri kilpailuetu. Voisiko Suomi yrittää rakentaa itsestään eräänlaista Fortress Finlandia-linnaketta, jossa olisi niin kuin täällä toimiville yrityksille, yhteisöille ja organisaatioille tarjolla niin kuin tavallista parempaa suojaa?
Tämä linnake-termi nostaa heti semmoisia mielikuvia aidoista tai linnoista, mitä oli ennen vanhaa. Ja nythän moni kuulija varmaan tietää, että Venäjällä on tavoitteena muodostaa tämmöinen kyberlinnake, eli keinot, joilla Venäjä pystytään irrottaa globaalista internetistä. Mä sanoisin, että Suomen ei kannata tämmöistä lähteä puuhaamaan, ja se ei oikein meidän kansalliseen identiteettiinkäs sovittaisi Suomen tapaan hoitaa asioita. Mutta ehkä Suomi pystyy just tällä niin kuin kyberyhteistyöllä ensinnäkin herättämään luottamusta. Ja luottamus voi olla sitten se niin kuin kyberlinnake ikään kuin, mikä ehkä voisi sitten houkutella muita toimijoita tänne Suomeen. Se luottamus voi rakentua yhteistyön lisäksi niin kuin suomalaisen yhteiskunnan tavasta reagoida ja vastata kyberuhkiin ja erityisesti siitä, miten me osoitetaan omaa resilienssiä, eli sitä toipumiskykyä.
Suomalaiset yleensä aina mielellään vertailevat itseään naapureihin ja erityisesti Ruotsiin. Ollaanko me Ruotsin kanssa niin kuin samalla viivalla vai kumpiko on tässä nyt parempi?
Toi ylipäätään eri valtioiden vertaileminen keskenään on aika haastavaa, koska saattaa olla pikkasen eri lähtökohdat tehdä kyberturvallisuutta tai yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta yleensä. Mä sanoisin, että, ja en tässäkään nyt halua laittaa meitä mihinkään järjestykseen, että tuliko Suomi vai Ruotsi ensin, mutta mä sanoisin, että meillä on hyvä yhteistyö jo menossa ja myös paikkoja kehittää sitä kyberyhteistyötä. Ja mä luulen, että monessa mielessä Suomi ja Ruotsi niin kuin on jo arvoiltaan ja tavallaan niin kuin henkisestikin aika lähellä toisiaan ja se valmius tehdä sitä yhteistyötä on hyvä.
Palataan tässä lopuksi vielä siihen sinun väitöskirjaasi, majuri Maria Keinonen. Koska se valmistuu?
No niin, tämä on aina tohtoritutkijalle kuumottava kysymys, varsinkin kun on juuri aloittanut työnsä. Uskallan väittää, että seuraavien vuosien aikana, ei vuosikymmenten, vaan vuosien. Jos saa mainostaa, niin mulla on 3 tieteellistä artikkelia ensi vuonna lähdössä arviointikierrokselle, ja aiheiltaan ne tulee koskettamaan pienen valtion kykyä muodostaa pelote tai pidäke, kyberyhteistyötä, mistä mä oon tosi kiinnostunut, ja sitten näistä vielä ehkä se 3. artikkeli on jalostettu eteenpäin ajatuksina. Mutta jos joku kiinnostui tästä, niin mielellään sitten myös jaan tietoa. Nämähän on ihan julkisia nämä tohtorin väitöskirjaan tai kirjoitukseen liittyvät julkaisut.
Hyvä. Kiitoksia sinulle ja onnea matkaan.
Kiitoksia. Oli mukava käydä täällä.
Kiitos.